Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Зняволены праваабаронца Лесь Беляцкі атрымаў прэмію Петры Келі. Узнагароду ў Берліне ўручылі ягонай жонцы. Школьнікаў караюць за адмову ехаць на сельгаспрацы. Граніт у спісе недабранадзейных прадпрыемстваў міжнароднай арганізацыі працы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску. 20-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце масавыя непарадкі. У Каіры паліцыя ўжыла шлезацечны газ, каб разагнаць некалькі тысяч праціўнікаў прэзідэнта Мухамеда Мурсі, якія сабраліся на цэнтральнай плошчы Тахрыр. У той жа дзень Мурсі, выступаючы перад тысячамі сваіх прыхільнікаў, якія сабраліся каля прэзідэнцкага палаца, заявіў, што Егіпет ідзе дарогай свабоды і дэмакратыі. Прэзідэнт падкрэсліў, што будзе забяспечваць незалежнасць выканаўчай, заканадаўчай і судовай уладаў. Раней у пятніцу ў Александрыі удзельнікі антыўрадавай дэманстрацыі разграмілі штаб-кватэру партыі «Свабода і справядлівасці», створанай рухам «Браты мусульмані». Менавіта з яе дапамогай цяперашні прэзідэнт Мухамед Мурсі прыйшоў да ўлады. Каля гарадской мячэці адбыліся сутыкненні праціўнікаў і прыхільнікаў прэзідэнта. У горадзе Порт-Саід сотні маніфестантаў сабраліся каля офіса той жа партыі і закідалі будынак камянямі. Масавыя пратэсты, выкліканыя выдадзеным у сераду ўвечары дэкрэтам прэзідэнта аб радыкальным пашырэнні ягоных паўнамоцтваў. Дэкрэт прадугледжвае таксама, што ніводзін судовы орган ад гэтага часу не мае права распускаць заканадаўчую асамблею, якой даручана распрацаваць новую канстытуцыю краіны. У асамблеі цяпер дамінуюць ісламісты. Вядомы апазіцыйны лідар Егіпту Мухамед Эль-Барадей, каментуючы апошнія дзеянні Мурсі, сказаў, што ён паводзіць сябе як новы фараон. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Урад палестынскай групоўкі «Хамас» абвінаваціў Ізраілю парушэнне замірэння. Палестынскія прадстаўнікі паведамілі, што ў пятніцу ў выніку ізраільскага абстрэла на мяжы паласы Газы і Ізраілю быў забіты адзін палестынец, яшчэ 15 былі параненыя. Групоўка «Хамас» мае намер накіраваць скаргу Егіпту, які быў пасярэднікам пры заключэнні палестынска-ізраільскага замірэння ў мінулую сераду. Ізраільскія вайскоўцы паведамілі, што агонь быў адкрыты пасля папераджальных стрэлаў паветра, зробленых, каб разагнаць натоўпу 300 палестынцаў, якія спрабавалі парушыць мяжу ў раёне раздзяляльнай загароджы. У Брусэлі адбыўся пазачарговы саміт Еўразвязу, галоўная тэма якога будучы агульнаеўрапейскі бюджэт на перыяд з 2014 да 2020 году. Напярэдадні перамовы аб зацвярджэнні бюджэту на агульную суму 1 трыльён еўра не прынеслі выніку. Вялікая Брытанія і некаторыя іншыя буйныя фундатары заклікаюць зрэзаць памер узносу, зыходзячы з таго, што антыкрызісныя захады патрабуюць значнага скарачэння нацыянальных выдаткаў. Прэзідэнт Мексікі Феліпе Кальдерон, які пакіне пасаду ў апошні дзень лістапада, выказаўся за змяненне афіцыйнай назвы краіны. Ён накіраваў парламент законапраект аб унясенні папраўкі ў тэкст канстытуцыі ў частцы, якая тычыцца поўнай назвы дзяржавы. Кальдерон прапанаваў замест цяперашняй поўнай афіцыйнай назвы мексіканскія злучаныя штаты пакінуць тую, якая найбольш распаўсюджаная ва ўсім свеце. Проста Мексіка. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць праз гадзіну.